Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
Φωνές εκ του παρελθόντος. Αναμνήσεις, επιστολές, ημερολόγια.
Из письма великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой императору Николаю II. 1909 год. Марфа Мариинская, обитель милосердия.
Από την επιστολή της μεγάλης δούκισσας Ελιζαβέτας Φιόντοροβνας Ραμάνοβας προς τον αυτοκράτορα Νικόλαο τον Δεύτερο. 1909. Φιλανθρωπική οργάνωση της οικογένειας Μάρθας και Μαρίας.
В двух словах о том, как проходит наш день. Утром мы вместе молимся. Одна из сестер читает в церкви в 7:30. 8 часы и обедня. Кто свободен, идет на службу. Остальные же ухаживают за больными. Или шьют, или еще что. У нас немного больных, так как мы берем пациентов, чтобы на практике учиться лечить разные случаи. Для начала взяли только легких больных. Сейчас уже все более и более трудные случаи. Но, слава Богу, больница наша просторная, светлая, сестры очень преданы своему делу, и больные прекрасно идут на поправку.
Και τώρα, λίγα λόγια για την ημέρα μας. Το πρωί προσευχόμαστε μαζί. Μετά, μία από τις αδελφές πηγαίνει στην εκκλησία στις 7:30. Οποιαδήποτε στιγμή, οι αδελφές είναι στα καθήκοντά τους, θεραπεύοντας τους ασθενείς. Έχουμε αρκετούς αρρώστους, καθώς δεχόμαστε διάφορους ασθενείς και έτσι μαθαίνουμε να αντιμετωπίζουμε διάφορες ασθένειες. Για αρκετό καιρό δεν ερχόντουσαν οι άρρωστοι εκτός από ελάχιστα άτομα. Υπάρχουν ακόμη πολλές οδυνηρές και επώδυνες περιπτώσεις, αλλά δόξα τω Θεώ, το νοσοκομείο μας είναι ευρύχωρο, φωτεινό και το προσωπικό του είναι πολύ αφοσιωμένο στα καθήκοντά του. Επίσης, οι ασθενείς είναι πολύ όμορφοι χαρακτήρες.
В полпервого сестры садятся обедать, а я ем у себя одна. В посты по средам и пятницам у нас подается постное. В другое время сестры едят мясо, молоко, яйца и так далее. Я уже несколько лет не ем мяса, как ты знаешь. У меня все тот же вегетарианский режим, но те, кто к этому не привык, должны есть мясо, особенно при тяжелой работе.
Στις 12:30 οι αδελφές κάθονται για μεσημεριανό και εγώ τρώω στο σπίτι μου. Τις ημέρες της νηστείας, Τετάρτη και Παρασκευή, σερβίρουμε αλάδωτο φαγητό. Αλλά κάποιες φορές οι αδελφές τρώνε κρέας, γάλα και αυγά. Δεν τρώω κρέας εδώ και αρκετά χρόνια και όπως ξέρετε, εξακολουθώ να έχω τον ίδιο κανόνα νηστείας, αλλά όσοι δεν το έχουν συνηθίσει θα πρέπει να τρώνε κρέας, ειδικά για την σκληρή δουλειά που κάνουν.
Я касаюсь таких подробностей, потому что людям интересно, как я живу в обители. Они не видят нашей жизни и строят догадки, часто совершенно ошибочные. Воображения работают, и многие думают, что мы живем на хлебе, воде и каше, суровее, чем в монастыре. Какая же тяжелая у них жизнь, тогда как она всего лишь простая и здоровая.
Λέω τέτοιες λεπτομέρειες, επειδή οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για το πώς ζούμε στο μοναστήρι. Όμως αρκετοί δεν βλέπουν την ζωή μας και παρά τα αυτά μας κρίνουν. Συχνά έχουν εντελώς λανθασμένες απόψεις. Η φαντασία τους δουλεύει και πολλοί νομίζουν ότι ζούμε με ψωμί, νερό και σιτάρι, πιο σκληρά από ό,τι στο μοναστήρι. Τι δύσκολη ζωή κάνουν αυτές, σκέφτονται, ενώ ζούμε απλά και υγιεινά.
Голоса времени.
Φωνές εκ του παρελθόντος.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера ме тин мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, на литургии читался отрывок из 17 главы Евангелия от Луки, стихи с 12 по 19. Давайте его послушаем. Херете, что микрофон окутает он патер Антонио Борисов. Ана плероти καθηγητή της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας. Την περασμένη Κυριακή, στις Ορθόδοξες Εκκλησίες ανά τον κόσμο, που ζουν σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 17ο κεφάλαιο του κατά Λούκα Ευαγγέλιο, από τον 12ο έως τον 19ο στίχο. Ας ακούσουμε με προσοχή το Ευαγγελικό ανάγνωσμα.
И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя».
Το καιρό εκείνο, καθώς έμπαινε ο Ιησούς σε ένα χωριό, τον συνήντησαν 10 άνδρες λεπροί, οι οποίοι εστάθηκαν λίγο μακριά και του φώναξαν: «Ιησού διδάσκαλε, ελέησέ μας». Όταν τους είδε, τους είπε: «Πηγαίνετε να δείξετε τον εαυτόν σας εις τους ιερείς». Και ενώ επήγαιναν, εκαθαρίστησαν. Ένας από αυτούς, όταν είδε ότι εθεραπεύθηκε, επέστρεψε δοξάζων τον Θεόν με δυνατήν φωνήν και έπεσε με το πρόσωπον εις τα πόδια του Ιησού και τον ευχαριστούσε. Και αυτός ήτο Σαμαρίτης. Τότε είπε ο Ιησούς: «Δεν εκαθαρίστηκαν και οι 10? Οι άλλοι 9 πού είναι? Κανείς δεν ευρέθηκε να επιστρέψει δια να δοξάσει τον Θεόν παρά αυτός ο αλλοεθνής?» Και είπε εις αυτόν: «Σήκω επάνω και πήγαινε. Η πίστη σου σε έσωσε».
Моей бабушке было 14 лет, когда началась Вторая мировая война. Через 2 года немецкие войска напали на Советскую Россию. Для бабушки и для всей страны начались 4 года холода, голода, ежедневной утомительной работы по поддержке солдат. Это было очень страшное, болезненное время. Вспоминая те годы, бабушка обычно повторяла: «Только не было бы больше войны». Так говорили и другие люди, войну заставшие, а еще благодарили Бога за то, что остались живы.
«И я му итен декате шаронетон отан кшекиниши о дефтерош панкосмиос полимос две хрони арготера та германика стратевмата эпетевтикан сти советики Россия. Я тин я му και για ολόκληρη τη χώρα ξεκίνησαν 4 χρόνια κρύο, πείνας και καθημερινής εξαντλητικής εργασίας για την υποστήριξη των στρατιωτών. Ήταν μια πολύ τρομακτική, επώδυνη στιγμή στην ιστορία. Όταν θυμόταν εκείνα τα χρόνια, η γιαγιά μου επαναλάμβανε: «Μόνο πόλεμος δεν θα γινόταν». Έτσι είπαν άλλοι άνθρωποι που είχαν βρει τον πόλεμο. Ευχαριστούσε επίσης τον Θεό που επίζησε μετά από όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα.
Прозвучавший Евангелие тоже говорит нам о страдании и благодарности. Ко Христу во время его странствий по Палестине обращаются 10 прокаженных. Согласно закону Моисея, больным проказой запрещено было приближаться к здоровым людям. И вот эти 10 несчастных издали просят Спасителя о помощи. То шемрено Евангелио маш мила эпишиш я вашана ке эвгномошини. Дека лепри прошерхонде штон Христо катате дьерке тиш перепланиши сту штин Палестини, симфона ме тон номото Моиши и аш синиш ме лепра апогоревотан на плисиажон и гииш анθρώπους. Και αυτοί οι 10 δυστυχείς από μακριά ζητούν βοήθεια από τον Σωτήρα. Тот говорит им пойти к ветхозаветному священнику и показать, что болезнь прошла. Только служители Иерусалимского храма, которых учили еще и врачебному делу, могли свидетельствовать об исцелении человека от проказы и разрешить тому вернуться к обычной жизни. Чудо произошло, во время пути все прокаженные выздоровели. Их сердца охватила огромная радость, заставившая забыть обо всем, даже о том, благодаря кому состоялось исцеление.
Туш лей на панеш туш и лиш кена дикшоноти и аш сене пераше, моно и пиретеш ту наутиш Иерусалим, пу дидахтикан и пишеш το ιατρικό επάγγελμα μπορούσε να μαρτυρήσουν για την θεραπεία ενός ατόμου από την λέπρα και να τον επιτρέψουν να επιστρέψει στην συνηθισμένη ζωή. Συνέβη ένα θαύμα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, όλοι οι λεπροί ανάρρωσαν. Οι καρδιές τους κατακλείστηκαν από μεγάλη χαρά, που τους έκανε να ξεχάσουν τα πάντα ακόμη και αυτόν, χάρη στον οποίο έγινε η θεραπεία. 10 выздоровевших поспешили к семьям и родственникам, и только один вспомнил, кто вернул ему здоровье и прибежал поблагодарить Христа. Интересно, что этот человек был самарянином. Национальная рознь между самарянами и иудеями, которым по своей человеческой природе принадлежал Христос, не помешала исцеленному сказать Спасителю искреннее спасибо. И энея анороммени эшпевшан стиш икогенешке штус сингинис тус, кемона энос θυμήθηκε ποιος αποκατέστησε για υγεία του και ήρθε τρέχοντας να ευχαριστήσει τον Χριστό. Είναι αδιαφέρον ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν Σαμαρίτης. Η εθνοτική διαμάχη μεταξύ των Σαμαριτών και των Εβραίων, στους οποίους άνοικε ο Χριστός λόγω της ανθρώπινης φύσης του, δεν εμπόδισε τον πρώην λεπρό να δείξει ειλικρινή ευγνωμοσύνη στον Σωτήρα. Общие беды, безусловно, сильнее сплачивают людей, сильнее даже, чем общая радость. Это хорошо видно и на примере мировых войн, и на примере сегодняшней непростой ситуации, когда вот уже 2 года мир страдает от эпидемии коронавируса, принесшего так много смертей, заставившего нас полностью изменить привычный ход жизни. Εικόνες ατυχίες φυσικά φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά, ακόμα πιο κοντά από την αδελφοσύνη που προκαλεί μια γενική χαρά. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στο παράδειγμα των παγκοσμίων πολέμων και επίσης φαίνεται ξεκάθαρα στο παράδειγμα της σημερινής δύσκολης κατάστασης, από την οποία εδώ και 2 χρόνια ο κόσμος υποφέρει. Μιλάμε για την πανδημία του κοροναϊού, η οποία πανδημία έφερε τόσους πολλούς θανάτους, που μας έκανε να αλλάξουμε εντελώς την συνηθισμένη πορεία της ζωής μας. Многие люди из-за всего происходящего ожесточились и замкнулись на своих бедах, но знаю и тех, тоже многих, кто в это непростое время стал значительно мягче и внимательнее относиться к ближним, проявлять заботу не только о себе, но и о других, что стало признаком наступления настоящей внутренней зрелости, христианской осознанности. Полиантропи, экжетиеш олон ошон шиневен, пикрафикан ке клиштикан ста динатус, ксера омош ке икинош и пишеш полуш, пуше авти ти дискули стихми, эхон гини поли пьо, и пи ке пьо, просектики метуш, διπλανούς τους. Φροντίζουν όχι μόνο τον εαυτό τους, αλλά και τους άλλους. Αυτό είναι σημάδι της ενάρξης της πραγματικής εσωτερικής οριμότητας και της χριστιανικής επίγνωσης. Коронавирус – это данность, которую человек не под силу изменить, но даже в таких внешних условиях наша свободная воля по-прежнему способна себя проявлять. И пусть наши мысли, слова и поступки в эти непростые дни и месяцы будут направлены не в сторону обиды на Господа и людей, а в сторону внимания к нуждам ближним. О коронавирус и неемия прагматикотите апу и антропи дэн борун на аллакшун, алла акоми кэше тэтиш экшотеликэш синθήκες и элэвθελη вулиши мас экшоколуθεί να εκδηλώνεται. Αφήστε τις σκέψεις, τα λόγια και τις πράξεις σας σε αυτές τις δύσκολες μέρες να στρέφονται όχι προς τη δυσαρέξη εναντίον του Κυρίου και των ανθρώπων, αλλά προς τη διακονία των ελάχιστων και στις ανάγκες των γειτόνων σας. Πανδημία, даст Бог, однажды закончится. Хотелось бы пожелать, чтобы в будущем, вспоминая этот трудный период, мы не ощущали бы стыда за свое поведение, но испытывали бы благодарность Богу за возможность проявить настоящее христианское милосердие к тем, кто в нем нуждался,
что мы помогли кому-то преодолеть горе и сохранить мир в сердце.
И пандемия анцелио Theos, θα τελειώσει μια μέρα, θα ήθελα να ευχηθώ στο μέλλον, αναπόλοντας αυτή τη δύσκολη περίοδο, να μην ντρεπόμαστε για την συμπεριφορά μας, αλλά να νιώθουμε ευγνώμονες στο Θεό να την ευκαιρία που μας δόθηκε για να δείξουμε πραγματικό χριστιανικό έλεος σε όσους το είχαν ανάγκη, ότι βοηθήσουμε κάποιον να ξεπεράσει τη θλίψη του και να διατηρήσει την καρδιά του ήσυχη.
Пусть радость победы над болезнью тоже станет общей. Будем верить, что хотя бы в сердцах православных христиан личная радость не затмит память о тех, кто рядом, что мы хотя бы отчасти станем похожи на евангельского самарянина, через благодарность ко Христу, сделавшего радость от исцеления, отправной точкой коренного изменения своего бытия, бытия, ориентированного не на собственное эго, но на искреннее милосердие.
Аж гини куинейке и харатиш, никише питиш, аж сенеш, аж пиштепшуме оти, тулахиштон стин карвештон орфодоксон христианон, и прошопики хара денса, и пишкияши, то понотон алон пу вришконде кондамаш, аж эвхиисуме оти са гинуме, тулахиштон анмери, шантон евангелико шамарити пу мешо тиш ευγνωμοσύνης προς τον Χριστό, έκανε τη χαρά της θεραπείας αυτηλία για μια ριζική αλλαγή στην ύπαρξη του. Και έτσι αν ακολουθήσουμε αυτό το σωστό παράδειγμα και όχι το δικό μας εγώ, θα θύχουμε το ειλικρινό και θείο έλεος.
Ευαγγέλιο день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонικό σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Арсений Пещерник.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Αρσένιος ο Σπηλαιώτης.
На святой горе Афон воцарилась зима. Тонкий слой снега покрыл каменистые выступы почти отвесных скал. Пронзительный морской ветер подхватывал легкие снежинки и со свистом уносил в зияющую пропасть. В один из таких ветреных холодных дней афонский монах Арсений поднимался по крутой горной дороге к маленькой церкви Пресвятой Богородицы. Мало кто из паломников забирался сюда, а монахи, уединенно, как и сам отец Арсений, живущий в кельях скита Василия Великого, расположенного в суровой и неприступной части Афона, постоянно проделывали трудный и опасный путь, чтобы совершить в церкви молитвенное бдение.
Ήταν χειμώνας τότε. Το χιόνι σκέπαζε τα βράχια. Ένας δυνατός θαλασσινός αέρας έπιανε τις ελαφρές νυφάδες και τις έφερνε κάπου μακριά. Μια τέτοια κρύα μέρα, ο αθωνίτης μοναχός Αρσένιος ανέβαινε προς την μικρή εκκλησία της Θεοτόκου. Ελάχιστοι προσκυνητές ερχόταν εδώ και οι μοναχοί που ζούσαν απομονωμένα στα κελιά της σκήτης του Αγίου Βασιλείου, σε ένα απρόσιτο μέρος του Άθου, κάθε φορά αναγκαζόταν να καλύπτουν αυτόν τον δύσκολο και επικίνδυνο δρόμο για να προσευχηθούν στην εκκλησία.
Отец Арсений шел уже несколько часов. Ветер то и дело сбивал его с ног. Держась за обледеневшие валуны, чтобы не сорваться вниз, он вслух громко молился Божьей Матери, призывая ее на помощь.
Ο πατήρ Αρσένιος περπατούσε εδώ και μερικές ώρες. Ο αέρας μερικές φορές τον έριχνε κάτω, κρατώντας από τους παγωμένους ογκόλιθους για να μην πέσει κάτω, αυτός φωναχτά προσευχόταν στην Θεοτόκο για να τον βοηθήσει.
Наконец показалась церковь. Ободренный, но порядком выбившийся из сил отец Арсений преодолел последний поворот и вошел в темный гулкий храм. Перекрестившись, монах начал зажигать лампады возле икон. Подойдя к иконе Пресвятой Богородицы, отец Арсений едва не вскрикнул от удивления. Рядом с образом лежали два свежих ароматных яблока. Видно, кто-то из братьев здесь уже побывал и оставил подарок тому, кто придет следующим, с благодарностью подумал монах. Ему, озябшему и проголодавшемуся, эти яблоки были сейчас очень кстати. Прочитав молитву, отец Арсений съел плоды, про себя поражаясь их невероятной сладости.
Επιτέλους είδε την εκκλησία. Ενθαρρυμένος, αλλά πολύ κουρασμένος, ο πατήρ Αρσένιος πέρασε την τελευταία στροφή και μπήκε στον σκοτεινό ναό. Έχοντας κάνει το σταυρό του, ο μοναχός άρχισε να ανάβει τις λαμπάδες των εικόνων. Όταν πλησίασε την εικόνα της Θεοτόκου, σχεδόν φώναξε από έκπληξη. Κοντά στην εικόνα είδε δύο φρέσκα μήλα. Κάποιος από τους αδελφούς ίσως έχει περάσει ήδη από εδώ και έχει αφήσει ένα δώρο για εκείνον που θα έρθει μετά, σκέφτηκε ο μοναχός με ευγνωμοσύνη. Τα μήλα αυτά ήταν ακριβώς στην ώρα τους για τον πεινασμένο και ξεπαγιασμένο Αρσένιο. Έχοντας κάνει την προσευχή του, ο πατήρ Αρσένιος έφαγε τους καρπούς και έμεινε έκπληκτος από το πόσο γλυκά ήταν.
«Словно прямо из самого рая», с улыбкой подумал он. И в тот же самый миг его пронзила другая мысль. «На дворе февраль. Какие в феврале яблоки? Разве что сушеные. А эти свежие, душистые, будто только что с ветки». И отец Арсений с трепетом упал на колени перед иконой Божьей Матери.
«Сана ина певтиас об том парадису», скефтике автос ме хамогело. Και την ίδια стигми скефтике. «Тора ине февруариус. Δεν γίνεται να υπάρχουν φρέσκα μήλα, μόνο ξηρά. Και αυτά είναι φρέσκα, σαν να ήταν μαζεμένα από το δέντρο». Και ο πατήρ Αρσένιος έπεσε γονατιστός μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου.
«В те годы холодильников у нас и в помине не было», рассказывал об этом случае отец Арсений, которого за уединенную молитвенную жизнь все на Святой Горе называли старцем Арсением Пещерником. Так что эти яблоки могли быть только подарком самой Божьей Матери, ее милостью к своему недостойному, изнуренному тяжелой дорогой рабу. Господь и Пресвятая Богородица всегда помнят о нас и поддерживают в трудную минуту. Но только и мы не должны о них забывать, должны постоянно обращаться к ним в горячей искренней молитве.
«Εκείνα τα χρόνια δεν είχαμε ψυγεία», έλεγε ο πατήρ Αρσένιος, τον οποίο για την ασκητική του ζωή γεμάτη προσευχή έλεγαν γέροντα Αρσένιο Σπηλαιώτη στο Άγιο Όρος. Γι' αυτό εκείνα τα μήλα ήταν δώρο της ίδιας της Θεοτόκου, το έλεος της προς έναν ανάξιο και κουρασμένο δούλο. Ο Κύριος και η υπεραγία Θεοτόκος θυμούνται πάντα εμάς και μας στηρίζουν τις δύσκολες στιγμές. Αλλά κι εμείς δεν πρέπει να τους ξεχνάμε, πρέπει πάντα να προσευχόμαστε σε αυτούς.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Арсений Пещерник.
И София του Агиу Орус. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Αρσένιος ο Σπηλαιώτης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Авраам Ушаков.
Фамилию купца Ушакова хорошо знали в дореволюционной России. Множество зданий в столице и провинции украшали таблички с именем их создателя. Это были не только жилые дома, но и школы, храмы, монастыри. Абрам Ушаков долгие годы занимался благотворительностью и проявил себя бескорыстным другом простого народа.
То эпонимо ту эмбору Ушаков ήταν πολύ γνωστό στην προεπαναστατική Ρωσία. Πολλά κτίρια στην πρωτεύουσα και στην επαρχία ήταν διακοσμημένα με πλάκες που τον έφεραν ως κτήτορο. Ο Ουσακόφ δεν έκτισε μόνο κατοικίες αλλά και σχολεία, ναούς και μοναστήρια. Ο Αβραάμ Ουσακόφ ασχολιόταν με φιλανθρωπικά έργα για αρκετά χρόνια και είχε δείξει ότι ήταν ένας ανιδιοτελής φίλος των απλών ανθρώπων.
Он и сам был из народа. Человек, получивший к старости генеральское звание действительного статского советника, родился в крестьянской семье. Ушаковы занимались огородничеством в Ярославской губернии. Абраму было 20 лет, когда его отец решил перебраться в Петербург. Приехав, Ушаков-старший купил у Нарвской заставы землю и стал выращивать цветы на продажу. Благоухающая продукция шла на расхват, а доходы Ушаковы вкладывали в покупку земли и строительство домов. После смерти отца Абрам продолжил фамильное дело, приумножил капиталы и стал миллионером. Огромную часть своих доходов он жертвовал на добрые дела. Абрам Михайлович относился к благотворительности как к своему христианскому и гражданскому долгу. Собственные проекты Ушаков до конца жизни контролировал и поддерживал деньгами. Он привлек к этой работе детей и внуков, воспитывая в них чувство сострадания к людям.
Ο ίδιος ήταν από τον λαό. Ο Ουσακόφ ήταν ένας απλός άνθρωπος που στα βαθιά του γεράματα έλαβε τον βαθμό του γερουσιαστή. Γεννήθηκε σε μια αγροτική οικογένεια. Οι Ουσακόφ ασχολούνταν με την κυπουρική στην επαρχία του Γεροσλάβ. Ο Αβραάμ ήταν 20 ετών όταν ο πατέρας του αποφάσισε να μετακομίσει στην Αγία Πετρούπολη. Φτάνοντας, ο πατέρας του αγόρασε γη στην Άρφσκη Ζαστάβα και άρχισε να καλλιεργεί λουλούδια προς πώληση. Τα αρωματικά προϊόντα είχαν μεγάλη επιτυχία και έτσι οι Ουσακόφ επένδυσαν τα έσοδά τους στην αγορά γης και στην κατασκευή σπιτιών. Μετά τον θάνατο του πατέρα του, ο Αβραάμ συνέχισε την οικογενειακή επιχείρηση, αύξησε το κεφάλαιό του και έγινε εκατομμυριούχος. Δώρησε ένα τεράστιο μέρος των εισόδων του στις φιλανθρωπικές πράξεις. Ο Αβραάμ Μιχάηλοβιτς αντιμετώπιζε την φιλανθρωπία ως χριστιανικό και αστικό καθήκον του. Ο Ουσακόφ έλεγχε και υποστήριζε τα δικά του έργα με χρήματα μέχρι το τέλος της ζωής του. Προσέλκυσε τα παιδιά και τα εγγόνια τους στο θεάρεστο έργο της φιλανθρωπίας, ενσταλάσσοντάς τους μία αίσθηση συμπόνιας για τους συνανθρώπους.
В 70-х годах 19 века в районе Нарвской заставы работала всего одна школа. Абрам Михайлович, всерьез озабоченный вопросами образования, построил семиклассное училище с библиотекой и домовой церковью. Школьники здесь и занимались бесплатно, и бесплатно получали учебники, тетради, письменные принадлежности. Училище работало в две смены. Дети занимались днем, а по вечерам за парты садились взрослые.
Στην δεκαετία του 70 του 19ου αιώνα, μόνο ένα σχολείο λειτουργούσε στην περιοχή της Νάρφσκη Ζαστάβα. Ο Αβραάμ Μιχάηλοβιτς, ασχολούμενος σοβαρά με τα εκπαιδευτικά ζητήματα, έκτισε ένα επτατάξιο σχολείο με βιβλιοθήκη και ένα πανέμορφο παρεκκλήσι. Οι μαθητές εδώ μελετούσαν δωρεάν και λάμβαναν δωρεάν σχολικά βιβλία, τετράδια και υλικό για τη γραφή. Το σχολείο δούλευε σε δύο βάρδιες. Τα παιδιά μελετούσαν κατά τη διάρκεια της ημέρας και τα βράδια οι ενήλικοι καθόταν στα θρανία τους.
Классы не могли вместить всех желающих попасть на лекции профессоров, которых приглашал Абрам Михайлович. Простые люди с удовольствием изучали даже иностранные языки. Ушаков постоянно придумывал что-то новое и открыл при училище воскресную рабочую школу. В конце концов, учеников стало так много, что пришлось перестраивать здание. На месте одноэтажного деревянного дома вырос каменный. В просторных классах на втором этаже занималось 200 учеников. На первом были устроены квартиры для педагогов, священника и псаломщика. Школа сверкала электричеством, в ней работали водопровод и отопление. По праздникам в актовом зале для школьников накрывали столы, которые ломились от сладостей. Ушаков раздавал детям подарки, стараясь сделать учеников из бедных семей хоть немного счастливее. А узнав, что школьники не доедают, Абрам Михайлович организовал для них бесплатные обеды.
Τα μαθήματα δεν μπορούσαν να φιλοξενήσουν όλους όσους ήθελαν να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις των καθηγητών που ήταν προσκεκλημένοι του Αβραάμ Μιχάηλοβιτς. Οι απλοί άνθρωποι μάθαιναν ακόμη και ξένες γλώσσες με ευχαρίστηση. Ο Ουσακόφ έβγαζε συνεχώς κάτι νέο και έτσι σιγά σιγά άνοιξε ένα κυριακάτικο εργαστήριο στο σχολείο. Στο τέλος, οι μαθητές ήταν τόσοι πολλοί που το κτίριο έπρεπε να ξαναχτιστεί. Στην θέση ενός μονοόροφου ξύλινου σπιτιού, οικοδόμησαν ένα πέτρινο σχολείο. 200 μαθητές φοιτούσαν σε ευρύχωρες αίθουσες διδασκαλίας στον δεύτερο όροφο. Στο ισόγειο, κανονίστηκαν διαμερίσματα για τους δασκάλους, για τον ιερέα και για τον ψάλτη. Το σχολείο ήταν φωτισμένο με ηλεκτρικό ρεύμα τις νύχτες και είχε ζεστό νερό στα λουτρά και θέρμανση. Τις γιορτές, στην αίθουσα συνελεύσεων, στρώνονταν τραπέζια που ήταν γεμάτα από γλυκά. Ο Ουσακόφ μοίραζε δώρα στα παιδιά, προσπαθώντας να κάνει τους μαθητές από φτωχές οικογένειες τουλάχιστον λίγο πιο ευτυχισμένους. Και όταν έμαθε ότι οι μαθητές ήταν υποσιτισμένοι, ο Αβραάμ Μιχάηλοβιτς τους δόριζε δωρεάν γεύματα.
На территории Нарвской заставы в то время не было ни одного медицинского учреждения. Ушаков занялся проблемой народного здравоохранения и отдал один из своих домов под бесплатную больницу. Пристроил к зданию дополнительные корпуса, баню, прачечную, закупал для клиники оборудование и лекарства, разбил на участке сад. В больнице работали терапевтическое, хирургическое, инфекционное и родильное отделение. Сам Ушаков был бессменным опекуном своей лечебницы.
Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε ούτε ένα ιατρικό ίδρυμα στην επικράτεια του φυλακίου Νάρβα. Ο Ουσακόφ ανέλαβε το πρόβλημα της δημόσιας υγείας και έδωσε ένα από τα σπίτια του, το οποίο το μετέτρεψαν σε νοσοκομείο. Πρόσθεσε επιπλέον κτίρια, ένα λουτρό, ένα πλυντήριο στο κτίριο και αγόρασε εξοπλισμό και φάρμακα για την κλινική, καθώς επίσης έφτιαξε έναν κήπο στην αυλή του νοσοκομείου. Το νοσοκομείο διέθετε θεραπευτικό τμήμα, χειρουργικό, λοιμοξιολογικό και μεευτήριο. Ο ίδιος ο Ουσακόφ ήταν ο μόνιμος φύλακας του νοσοκομείου.
Абрам Михайлович много жертвовал церквям. Федоровскому монастырю он построил 4 дома и передал почти 300 тысяч рублей. Как организатор Всесвятского благотворительного общества, Ушаков подарил дом приюту для девочек-сирот и взял на себя обязанности попечителя. Еще один дом, с условием, что в нем летом будут отдыхать дети бедняков, Абрам Михайлович отдал купеческому обществу. А квартиры в своих доходных домах Ушаков сдавал рабочим практически за бесценок.
Ο Αβραάμ Μιχάλοβιτς δόρισε πολλά στις εκκλησίες. Έχτισε 4 σπίτια στο μοναστήρι Θεόδωροφ και δόρισε σχεδόν 300.000 ρούβλια. Σαν διοργανωτής της φιλανθρωπικής εταιρείας «Οι Άγιοι Πάντες», ο Ουσακόφ δόρισε σπίτι σε ένα ορφανοτροφείο κοριτσιών και ανέλαβε τα καθήκοντα του διαχειριστή. Ένα άλλο σπίτι το έδωσε σε μια εμπορική οργάνωση, με την προϋπόθεση ότι τα παιδιά των φτωχών θα ξεκουράζονται σε αυτό το καλοκαίρι. Επίσης, ο Ουσακόφ νίκιαζε διαμερίσματα στις πολυκατοικίες του σε εργάτες σχεδόν δωρεάν.
Почетный гражданин Петербурга, предприниматель и благотворитель, награжденный за свою деятельность всеми возможными орденами и званиями, Абрам Ушаков умер в 1917 году, по счастью, не дожив до революции и не узнав, какие потрясения ждут народ, который он так любил и для которого так много сделал.
Επίτιμος πολίτης της Αγίας Πετρούπολης, επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, βραβευμένος για τις δραστηριότητές του, με όλα τα διάσημα παράσημα και τίτλους, ο Αβραάμ Ουσακόφ πέθανε το 1917, ευτυχώς πριν από την Επανάσταση και μη γνωρίζοντας τις ανατροπές που περίμεναν τους ανθρώπους που αγαπούσε τόσο πολύ και για τους οποίους έκανε τόσα πολλά.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Монах Иосиф Валаамский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Μοναχός Ιωσήφ από το Βαλάμ.
Октябрьским днем 1723 года по Ладожскому озеру в направлении Валаамского монастыря плыла небольшая парусная лодка. В лодке сидел монах по имени Иосиф. Дул спокойный ветер, лодка шла ровно, и Иосиф почти не следил за парусом.
Мия октомбриани имера ту 1723 стин лимни Ладога ένα ιστιοφόρο έπλεε προς την Ιερά Μονή Βαλαάμ. Μέσα καθόταν ο μοναχός Ιωσήφ. Λίγο φυσούσε ο αέρας και το ιστιοφόρο πήγαινε πολύ ήσυχα. Ο Ιωσήφ σχεδόν δεν έλεγχε το πανί.
Но внезапно ветер переменился. За какие-то считанные секунды небо потемнело, озеро вздыбилось волнами и поднялась настоящая буря. Парус трепетал на ветру. Иосиф, не ожидавший непогоды, не успел его как следует закрепить, и лодку начало кидать из стороны в сторону. Монах ничего не мог сделать.
только крепко схватился за привязанную к корме веревку. Однако в следующее же мгновение налетевшая волна накренила судно, и Иосиф соскользнул в воду.
Максафника ο αέρας άλλαξε, ο ουρανός σκοτίνιασε σε μια στιγμή, η λίμνη ήταν ολοκύματα και ξέσπασε μια πραγματική μπόρα. Το πανί τρεμούλιαζε στον αέρα. Ο Ιωσήφ, μην περιμένοντας τέτοια αλλαγή του καιρού, δεν πρόλαβε να σταθεροποιήσει καλά το πανί και γι' αυτό το ιστιοφόρο ρίχνονταν από κύμα σε κύμα. Ο μοναχός δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Το μόνο που έκανε ήταν να αρπάξει το σκηνί που ήταν δεμένο στην πρίμνη. Όμως το επόμενο κύμα έκλεινε το σκάφος και ο Ιωσήφ έπεσε στα ύδατα.
Крепко вцепившись в веревку, целые сутки носился монах по волнам вместе с пустой лодкой. От холодной воды тело его онемело, но мысли оставались ясны. Иосиф понимал, что кроме Бога надеяться ему не на кого, и горячо молил Господа о помощи.
Кратондас то скини свихта, ένα ολόκληρο 24-ωρο, ο μοναχός κολυμπούσε μέσα στα κύματα, δεμένος στο άδειο του σκάφος. Όλο το σώμα του μούδιασε από το κρύο νερό, όμως οι σκέψεις του παρέμεναν διαφανείς. Ο Ιωσήφ κατανοούσε πως δεν έχει άλλη ελπίδα εκτός από τον Θεό και προσευχόταν εντατικά στον Κύριο για μια βοήθεια.
Ranним утром следующего дня лодку вместе с чуть живым, но накрепко вцепившимся в веревку монахом выбросило на берег. Иосиф горячо благодарил Бога за свое спасение. Но куда ему теперь идти, он не знал. Незнакомый берег был пустынен.
Την επόμενη ημέρα το πρωί το ιστιοφόρο μαζί με τον δεμένο μοναχό ρίχτηκε σε μια παραλία. Ο Ιωσήφ ευγνωμονούσε τον Θεό θερμότατα για την σωτηρία του. Αλλά δεν ήξερε πού να πάει τώρα. Η ακρογιαλιά ήταν πολύ απότομη.
Иосифом завладело отчаяние. Неужто Господь спас его из пучины вод, чтобы здесь, на берегу, он погиб от изнеможения и голода? Но монах нашел в себе силы отогнать эти мысли. «На все Божья воля», — сказал он себе. «Буду молиться Господу, и пусть все свершится так, как ему угодно».
Ο μοναχός έπεσε σε απελπισία. Δεν γίνεται ο Κύριος να τον σώσει από τα ύδατα για να πεθάνει από την πείνα και την εξάντληση. Όμως τελικά βρήκε τις δυνάμεις μέσα του για να διώξει αυτές τις σκέψεις. «Η βουλή του Κυρίου είναι για όλα», είπε στον εαυτό του. «Θα προσεύχομαι στον Κύριο και ας γίνει αυτό που πρέπει».
С этими словами Иосиф медленно пошел вдоль берега. Молитва не сходила с его уст. Но берег по-прежнему оставался пустым, и нигде не было видно даже намека на человеческое жилье. Вдруг монаху показалось, что из-за прибрежных деревьев поднимается дымок. Через несколько минут он оказался у порога маленькой рыбачьей хижины.
Με αυτά τα λόγια, ο Ιωσήφ ξεκίνησε το περπάτημά του στην παραλία. Προσευχόταν συνέχεια, όμως δεν εμφανιζόταν κανένας στον ορίζοντα. Ξαφνικά, του φάνηκε πως είδε κάποιο καπνό πίσω από τα παραλιακά δέντρα. Σε μερικά λεπτά, βρέθηκε στο κατόφλι του σπιτιού ενός ψαρά.
Рыбаки впустили монаха, обогрели, накормили и, увидев, что он совсем ослаб и к тому же в сильной горячке, уложили в постель. Месяц они выхаживали Иосифа, пока он, наконец, не окреп и смог вернуться обратно в монастырь.
Οι ψαράδες του πρότειναν να μπει μέσα και του προσέφεραν φαγητό. Έχοντας καταλάβει πως έχει πυρετό και δεν είχε καθόλου δυνάμεις, τον πήγαν στο κρεβάτι. Για έναν ολόκληρο μήνα, οι ψαράδες θεράπευαν τον μοναχό. Όταν οι δυνάμεις του επέστρεψαν, αυτός γύρισε στο μοναστήρι.
Обо всем случившемся с ним Иосиф рассказывал влаамской братии с уверенностью, что остался жив только благодаря чудодейственной Божьей помощи. «Господь в любой беде рядом», — говорил монах Иосиф Влаамский. только молись и ни на краткий миг не оставляй веры в Него».
Έλεγε για αυτό το περιστατικό στα αδέλφια του στο μοναστήρι με βαθιά πεποίθηση πως είχε μείνει ζωντανός μόνο χάρη στην θαυματουργική βοήθεια του Κυρίου. «Ο Θεός είναι κοντά μας σε οποιαδήποτε συμφορά», έλεγε ο μοναχός Ιωσήφ από το Βαλάμ. «Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να προσεύχεσαι και ούτε για μία μικρή στιγμή να μην αφήνεις την πίστη σου σε Αυτόν».
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Монах Иосиф Валаамский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Μοναχός Ιωσήφ από το Βαλάμ.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ευγένιος και Ανδρέας Λεόνοφ.
Многие говорят, что для сына важнее отцовская любовь, чем материнская. Это не совсем правильно. Ребенка должны воспитывать оба родителя, и они должны его любить одинаково сильно. Но отцы обычно вынуждены кормить семью, подолгу отсутствовать, уходя на работу, поэтому ребенок чаще видит рядом с собой мать. А если у отца профессия, которая предполагает постоянные командировки, о каком воспитании тут может идти речь? Но тогда появляются письма, телефонные разговоры, беседы через интернет, любые виды связи, которые позволяют отцу быть рядом с ребенком, даже если их разделяют тысячи километров.
Πολλοί λένε ότι η αγάπη ενός πατέρα είναι πιο σημαντική για έναν γιο από την αγάπη μιας μάνας. Αυτό όμως δεν είναι απολύτως σωστό. Το παιδί πρέπει να ανατρέφεται και από τους δύο γονείς και να το αγαπούν και οι δύο εξίσου. Αλλά οι πατεράδες συνήθως αναγκάζονται να ταΐζουν την οικογένεια, να λείπουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, να φεύγουν για τη δουλειά και έτσι το παιδί βλέπει συχνά τη μητέρα να είναι δίπλα του. Και αν ο πατέρας δουλεύει σε ένα επάγγελμα που περιλαμβάνει αρκετά επαγγελματικά ταξίδια, για τι είδους ανατροφή μπορούμε να μιλήσουμε εδώ? Στη συνέχεια όμως υπάρχουν επιστολές, τηλεφωνικές συνομιλίες, συνομιλίες μέσω διαδικτύου, κάθε είδους επικοινωνία που επιτρέπει τον πατέρα να είναι κοντά στο παιδί, ακόμη και αν χιλιάδες χιλιόμετρα τους χωρίζουν.
О нежных чувствах знаменитого актера Евгения Леонова к своему сыну Андрею мы знаем в основном из писем артиста. Он очень много работал, снимался в кино, играл в театре. Обязательным условием работы были гастроли и командировки. И Леонов был вынужден на долгие месяцы покидать дом и семью, оставляя маленького сына, которому требовалась твердая отцовская рука. Уезжая в другой город, Евгений Павлович каждый день писал Андрею письма. В них он пытался передать сыну свой опыт, рассказать о совершенных ошибках, чтобы Андрей не повторял их, когда станет взрослым. Леонов давал советы, не бояться рисковать в выборе жизненного пути. Раскрывал секреты ремесла. Андрей еще в школе решил, что тоже станет актером.
Γνωρίζουμε για τα τρυφερά συναισθήματα του διάσημου ηθοποιού Ευγενίου Λεόνοφ για τον γιο του, τον Ανδρέα, κυρίως από τα γράμματα του καλλιτέχνη. Δούλευε πολύ, έπαιζε σε ταινίες και έπαιζε στο θέατρο. Οι περιοδίες και τα επαγγελματικά ταξίδια ήταν η προϋπόθεση για την δουλειά. Και ο Λεόνοφ αναγκαζόταν να εγκαταλείπει το σπίτι και την οικογένεια για πολλούς μήνες, αφήνοντας τον μικρό του γιο που χρειαζόταν ένα δυνατό πατρικό χέρι. Φεύγοντας για μια άλλη πόλη, ο Ευγένιος Παύλοβιτς έγραφε γράμματα στον Ανδρέα κάθε μέρα. Σε αυτά προσπαθούσε να μεταφέρει την εμπειρία του στο γιο του, να πει για τα λάθη που έκανε ώστε να μην τα επαναλάβει ο Ανδρέας όταν ενηλικιωθεί. Ο Λεόνοφ έδωσε συμβουλές να μην φοβάται να πάρει ρίσκα στην επιλογή μιας πορείας ζωής και αποκάλυψε τα μυστικά της τέχνης. Ο Ανδρέας έτσι αποφάσισε στο σχολείο ότι θα γίνει επίσης ηθοποιός, σαν τον πατέρα του.
Часто в письмах сквозила грусть от вынужденной разлуки. Тогда Леонов писал сыну. Бродил сейчас по набережной и думал, был бы Андрей со мной, спустились бы мы к воде, сели бы так и помолчали бы вместе. Или рассказывал, как однажды мчался домой в перерыве между поездами, чтобы взглянуть на любимого сына, но успел только увидеть его в окне.
Συχνά, στα γράμματα του Λεόνοφ, υπήρχε θλίψη για τον αναγκαστικό χωρισμό. Τότε ο Λεόνοφ έγραψε στον γιο του. «Περιπλανιόμουν κατά μήκος της Σάμου και σκεφτόμουν. Αν ο Ανδρέας ήταν μαζί μου, θα κατεβαίναμε στο νερό, θα καθόμασταν και θα σιωπούσαμε μαζί». Μια άλλη φορά είπε πως έτρεξε κάποτε στο σπίτι για να κοιτάξει τον αγαπημένο του γιο στα γρήγορα, καθώς άλλαζε τρένα, αλλά κατάφερε να τον δει μόνο από το παράθυρο.
Любовь Евгения Павловича была поистине трепетной и крепкой. Как он говорил, знаменитую роль казака в фильме «Донская повесть» ему дали из-за чувств к сыну. Вот как сам актер вспоминал этот эпизод из своей жизни. «Я как-то верил, что могу передать любовь к ребятеночку этому. У меня уже был мой Андрюшка. Фетин, по-моему, и дал мне эту роль, потому что я ему рассказывал про сына, а иногда, когда рассказывал, слезы появлялись».
Η αγάπη του Ευγενίου Παύλοβιτς ήταν πραγματικά τρομερή και δυνατή. Όπως είπε, ο διάσημος ρόλος ενός κοζάκου στην ταινία «Ο θρύλος του Δον» του δόθηκε λόγω των συναισθημάτων του για το γιο του. Έτσι, ο ίδιος ο ηθοποιός θυμήθηκε αυτό το επεισόδιο από την ζωή του. «Πίστευα με κάποιο τρόπο ότι μπορούσα να μεταφέρω την αγάπη μου σε αυτό το παιδί. Ο Φετίν, κατά τη γνώμη μου, μου έδωσε αυτόν τον ρόλο επειδή του είπα για τον γιο μου και μερικές φορές, όταν του μιλούσα για το παιδί μου, εμφανιζόταν δάκρυα στα μάτια μου».
Андрей рос непоседливым, плохо учился, и Леонов часто винил себя в том, что неправильно воспитывал сына. Он говорил об этом и в письмах. «Андрюша, ты люби меня, как я люблю тебя. Ты знаешь, какое это богатство, любовь. Правда, некоторые считают, что моя любовь какая-то не такая, и от нее один вред. А может, и на самом деле моя любовь помешала тебе быть примерным школьником? Ведь я ни разу так и не выпорол тебя». Повзрослев, Андрей оценит мягкость и искренность отца и сам будет поступать так же со своим сыном, не препятствуя ему в выборе своего пути.
Ο Ανδρέας μεγάλωσε ανήσυχος και δεν έπαιρνε καλούς βαθμούς. Ο Λεόναφ κατηγορούσε συχνά τον εαυτό του ότι τον μεγάλωσε λάθος. Μίλησε γι' αυτό στις επιστολές του. «Ανδρέα, με αγαπάς όπως σε αγαπώ. Ξέρεις τι είδους αγάπη έχω για σένα. Αλήθεια, κάποιοι πιστεύουν ότι η αγάπη μου είναι κάπως διαφορετική και από μόνη της. Είναι κακό. Ή μήπως στην πραγματικότητα η αγάπη μου σε εμπόδισε να είσαι υποδειγματικός μαθητής? Εξάλλου δεν σε χτύπησα ποτέ. Όταν οριμάσει, ο Ανδρέας θα εκτιμήσει την ευγένεια και την ειλικρίνεια του πατέρα του και θα κάνει το ίδιο με τον γιο του, χωρίς να τον εμποδίσει στις προσωπικές του επιλογές».
Постоянный обмен письмами, телефонные разговоры создавали у маленького Андрея впечатление, что отец рядом. И их связь с годами становилась все крепче. Когда у Леонова случился инфаркт, сын не мог найти в себе сил, чтобы уйти далеко от больницы. Он ходил под окнами палаты и молил Бога, чтобы он спас отца. И Евгений Леонов тогда выжил. Он скончался через 5 лет. Когда актер собирался на очередной спектакль, у него оторвался тромб.
Οι συνεχείς ανταλλαγές επιστολών, οι τηλεφωνικές συνομιλίες έδιναν στον μικρό Ανδρέα την εντύπωση ότι ο πατέρας του ήταν κοντά. Και ο δεσμός τους έγινε ισχυρότερος με τα χρόνια. Όταν ο Λεόνοφ έπαθε καρδιακή προσβολή, ο γιος του δεν μπορούσε να βρει τη δύναμη να φύγει από το νοσοκομείο. Πήγε κάτω από τα παράθυρα του θαλάμου και προσευχήθηκε στον Θεό να σώσει τον πατέρα του. Και ο Ευγένιος Λεόνοφ επέζησε τότε. Όμως πέθανε 5 χρόνια αργότερα, ξαφνικά, καθώς πήγαινε στην επόμενη παράσταση. Έπαθε σοβαρό εγκεφαλικό.
Даже спустя много лет после смерти отца Андрей продолжает чувствовать его любовь. «Папа незримо присутствует в моей жизни по сей день», — говорит он. «Бывает, что у меня что-то не получается, наваливаются проблемы и такое отчаяние. И в эти моменты случаются чудеса. Появляется отец. Он как будто чувствует и приходит ко мне. Включу телевизор, а там фильм с его участием. Или мультик про Винни-Пуха с его голосом. Или во сне его увижу. Он приободрит и легче становится».
Ακόμη και πολλά χρόνια μετά τον θάνατο του πατέρα του, ο Ανδρέας συνέχιζε να νιώθει την αγάπη του. «Ο μπαμπάς είναι αόρατα παρόν στη ζωή μου. Μέχρι και σήμερα. Συμβαίνει ότι κάτι δεν μου βγαίνει. Τα προβλήματα συσσωρεύονται. Και μια τέτοια απελπισία πέφτει. Και να, αυτές τις στιγμές γίνονται θαύματα. Εμφανίζεται ο πατέρας. Φαίνεται ότι μας νιώθει. Και έρχεται σε μένα, ανοίγω την τηλεόραση και υπάρχει μια ταινία με τη συμμετοχή του. Ή ένα καρτούν για τον Γουίνι. Το αρκουδάκι με τη φωνή του. Ή θα τον δω σε ένα όνειρο. Και έτσι η διάθεσή μου φτιάχνεται και η ζωή γίνεται πιο εύκολη».
Связь с сыном, которую Евгений Леонов тщательно налаживал и укреплял в течение десятилетий, не порвалась до сих пор. Настолько сильна была его отцовская любовь. По словам Андрея Леонова, Евгений Павлович оставил ему силу и выдержку, чтобы вынести любые жизненные испытания. Когда такие дары передаются по наследству, то это и есть лучшее свидетельство настоящей родительской любви, подлинного воспитания.
Ο δεσμός με τον γιο του, τον οποίο ο Ευγένιος Λεόνοφ δημιούργησε και ενίσχυσε προσεκτικά με τις δεκαετίες, δεν έχει σπάσει μέχρι σήμερα. Η πατρική του αγάπη ήταν τόσο δυνατή, που σύμφωνα με τον Ανδρέα Λεόνοφ, ο Ευγένιος Παύλοβιτς του άφησε τη δύναμη να αντέξει κάθε δοκιμασία που θα το έφερνε η ζωή. Όταν τέτοια χαρίσματα κληρονομούνται, τότε αυτό είναι η καλύτερη απόδειξη της αληθινής γονικής αγάπης, της αληθινής ανατροφής.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
В 1831 году преподобный Серафим Саровский исцелил 22-летнего помещика Николая Мотовилова от тяжелого ревматизма с параличом ног. В ближней пустыньке у Саровского монастыря они часто вели духовные беседы. Как-то Николай Мотовилов попросил старца объяснить, в чем главная цель жизни христианина. Батюшка Серафим ответил, что она состоит в стяжании Духа Святого Божьего. Средствами для стяжания Духа преподобный назвал пост, молитву, милостыню и всякое доброе дело, делаемое ради Христа. Причем старец обратил внимание Мотовилова на такие слова: «Только ради Христа делаемое доброе дело приносит нам плоды Святого Духа. Все же не ради Христа делаемое, хотя и доброе, мзды в жизни будущего века не представляет».
Το 1831 ο Όσιος Σεραφείμ του Σαρόφ ίεσε έναν 22χρονο τσιφλικά με το όνομα Νικολάη Ματαφίλαφ από τον σοβαρό ρευματισμό με την παράλυση των ποδιών. Συχνά συζητούσαν για πνευματικά θέματα μαζί σε μία από τις γωνίες της Ιεράς Μονής του Σαρόφ. Μία μέρα ο Νικολάη Ματαφίλαφ παρακάλεσε τον γέροντα να το εξηγήσει τι αποτελεί τον κύριο σκοπό της ζωής ενός χριστιανού. Ο πατήρ Σεραφείμ απάντησε πως σκοπός είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος του Θεού. Ως εργαλεία σε αυτόν τον δρόμο, όσιος σημείωσε την νηστεία, την προσευχή, τις δωρεές και κάθε καλή πράξη που γίνεται για χάρη του Χριστού. Και είπε τέτοια λόγια: «Μόνο αυτά που κάνουμε για χάρη του Χριστού μας φέρνουν τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, ενώ όλα όσα κάνουμε όχι για χάρη του Χριστού, δεν θα μας φέρουν τίποτα στην ζωή του μελλοντικού αιώνα».
Крестный ход сквозь века.
Λιτανίες ανά των αιώνων.
Апостол Андрей Первозванный является покровителем города Патры. Здесь хранятся его мощи, а также часть креста X-образной формы, на котором апостола распяли. В день памяти святого Андрея, 13 декабря, жители Патр традиционно отмечают День города. Торжественные мероприятия начинаются с праздничного богослужения, которое возглавляет или местный епископ, или сам глава Элладской церкви, архиепископ Афинский. По окончании службы начинается многотысячный крестный ход из храма к центру города. Во главе его несут серебряный ларец, внутри которого находится глава апостола Андрея. Зачастую к крестному ходу присоединяется даже президент Греции. Шествие обязательно выходит к морю, набережной имени Николая Чудотворца. Жители Патр верят, что через крестный ход освещаются улицы их города, а также прибрежные воды. По окончании шествия традиционно устраиваются народные гуляния и праздничные застолья, на которых жители города Патры прославляют своего небесного покровителя.
Ο Апостолος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος είναι ο πολιούχος της πόλης των Πατρών. Εδώ φυλάσσονται τα λείψανά του, καθώς και τμήμα του σταυρού του, που είναι σε σχήμα Χ, πάνω στον οποίο σταυρώθηκε ο Απόστολος. Ανήμερα της μνήμης του Αγίου Ανδρέα, στις 29 Νοεμβρίου, οι κάτοικοι της Πάτρας γιορτάζουν παραδοσιακά τον μεγάλο τους προστάτη. Οι πανηγυρικές εκδηλώσεις ξεκινούν με την εορταστική Θεία Λειτουργία, της οποίας προείσταται είτε ο τοπικός Μητροπολίτης Πατρών, είτε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ως προϊστάμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στο τέλος της λειτουργίας ξεκινά μια λιτανία πολλών χιλιάδων ανθρώπων από τον ναό προς το κέντρο της πόλης. Στο κεφάλι της λιτανίας βρίσκεται μια σημαίνη λειψανοθήκη, μέσα στην οποία φυλάσσεται η τιμία κάρα του Αποστόλου Ανδρέα. Συχνά Ακόμη και ο πρόεδρος της Ελλάδας συμμετέχει στη Λιτανία. Η Λιτανία πηγαίνει αναγκαστικά στη θάλασσα, στην αποβάθρα που φέρει το όνομα του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού. Οι πατρινοί πιστεύουν ότι μέσω της Λιτανίας αγιάζονται οι δρόμοι της πόλης τους, αλλά και τα παράκτια ύδατα. Στο τέλος της Λιτανίας γίνονται παραδοσιακά λαϊκά πανηγύρια και εορταστικά γλέντια, στα οποία οι κάτοικοι της πόλης δοξάζουν τον ουράνιο προστάτη τους.
Крестный ход сквозь века.
Литанияс ана тон эонон.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94,5 FM, 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94 και 5 FM, 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.